بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهورونا كسندق استيال قضبضا انوارك الدهور اذن كوها ينوا حاكم اذا بدحوين هاد دلكو وشيغي ان دريال عافي ماده ودريال عافي ماده ونقونا يميده تكور كمده بنان وحاد سيدوك المغلي دونتان مقع فقارها كريجو ولبدلي صوماليانا داد غاري يطمني كو كونو الروح ولغيه لي عدرك HIV اي ديسك اللحذي بلوضي لسوار دافي kulan wacan duhur wanaagsan jimco wanaagsan waa jimco waa 20ka bisha 10aad ee October sanadka 2023 qodobada maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafaysan ba ku soo dhawaada dhigistaal madaxweynaha dalka William Ruto maanta qudbad ka jeedinay raahde munaasabada xuska maalinta halyeeyada wadanka ee Mushujaaday ayaa sheegay in dhamaan Kenyanka ay heli doonaan adeegyo caafimaad oo tayo leh ay awoodaan sidoo kale aanan lagu kala tokorin tan ayaa timid kadib markii uu shalay saxiixay 4 hindisa sharciyada oo la xiriira caafimaadka xeerarkan dhaqan galaya ayaa kala ah daryeelka caafimaadka aasaasiga ah xeerka caafimaadka casriga ah xeerka wanaajinta maalgelinta xarumaha iyo xeerka caymiska caafimaad ee bulshada dabiyadani ayaa horseedi doona in la helo qaabab dastuuri ah iyo kuwo maamul oo lagu guuleysan karo dhaqangelinta barnaamijka caafimaadka guud ee UHC. William Ruto ayaa sheegay in xeerarkan ay isbeddel ku sameyn doonaan daryeelka caafimaad ee gudaha dalka. Waxa uu xusay inay door ka qaadan doonaan badbaadinta nolosha shacabka, inay awood siin u yihiin bulshooyinka marka la eego qarashaadka bukaanada uga baxayo iyo dabcan sidoo kalena ay xoojin doonaan waaxda caafimaad ee dalka. Madaxweynaha dalka oo ka hadlay sababta ay halku dhiga xuska maalinta qaran ee halyeeyada ee sanadkan looga dhigay barnaamijka caafimaadka guud ee UHC ayaa sida tan yiri.
Leo tumetumia Mashujaa Day ya mwaka huu kwa jambo la muhimu sana ambayo inahusu Wakenya wote, jambo la afya. Vile nimewaeleza, tumekuwa tukitafuta mbinu jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Na jambo la pili, sheria mpya ambayo tumetengeneza itaturuhusu na itatupatia nafasi sote kama Wakenya kuchangia kwa mambo ya afya.
Danka kale wuxuu sidoo kale madaxweynuhu soo hadal qaaday in iyadoo ay iskaashanayaan dawladda dhexe iyo ismaamulada in qalab iyo mishaar la siinayo dadka si iskooda uga shaqeeya caafimaadka.
Tunaanza na hawa community health promoters. Hawa mashujaa wamekuwa wakifanya kazi ya afya kama volunteers kwa miaka nyingi. Na ndio tumesema tukienda mbele, kwa sababu hawa community health promoters wamefanya kazi ya muhimu, sasa tutawapatia vifaa. Jambo la pili, tutahakikisha ya kwamba watapata malipo kwa kazi mzuri wanayofanya kwa afya katika taifa letu la Kenya.
Danka kale shakhsiyaadkan ayaa sheegay in tababar la siiyay oo ayna soo dhaweynayaan barnaamijka caafimaadka ee maanta la dhaafray.
Majina naitwa Caroline Dakangu, CHP Shaba Unit. Tumepata mafunzo, tumepitia trainings nyingi, atili sasa tunaweza fanyia watu huduma kwa nyumbani.
Nina furaha siku ya leo kwa sababu tutakuwa na bidii ya kufanya kazi, kwa sababu challenge ambayo tulikuwa tunapata ya vitu ambayo tulikuwa tunakosa ya first aid, sasa naona serikali yetu ya county pamoja na madaktari wetu wakuu wametukumbuka, na pia ikawa furaha kubwa sherehe ya leo ni yetu kama CHV.
Mimi ni daktari wa nyumbani na nafurahi siku ya leo kwa sababu hii program ambayo tumelaunch itatusaidia sisi kufikia watu wetu na kuwapea huduma ambayo inastahili huko mashinani, na ile itakuwa ngumu kwetu ndio tunatuma hospitali.
hogamiyaha dalka ah oo faahfaahinaya muhiimadda uu leeyahay barnaamijka caafimaadka guud ee UHC ayaa sheegay in Kenyaanka aanan wax lacag ah looga qaadi doonin isbitaalada heerarka 1aad, 2aad iyo 3aad. Waxa uu intaas ku daray in shacabka ku nool deegaanada hoose ee dalka ay gudi matalo ku lahaan doonaan maamulka isbitaalada dawladda ee halkaas ku yaalo si hadii ay daawo la'aan jirto ama inaan ku filnayn dhaqaatiirta ee dawladda ugu soo wargeliyaan caqabadahan.
Mambo matatu ya muhimu kwa hii mfumo mpya ya afya ambayo tunazundua leo. Ya kwanza, pale katika level 1, 2 and 3, dispensary na health center, kila Mkenya atapatiwa matibabu bila malipo yeyote. Na gharama ya matibabu hapo katika level 1, 2 and 3, gharama yake italipiwa na serikali ya Kenya kupitia kwa ile fund ya primary health. Jambo la pili, pale katika dispensary yako ya nyumbani na katika health center yako ya nyumbani, sasa wa Kenya watajumuishwa katika usimamizi wa ile facility. Nyinyi katika kijiji yenu, katika mtaa wenu, nyinyi mtakuwa na kamati ya kushughulikia mambo ya afya katika dispensary yenu, katika health center yenu. Ndio kama hakuna dawa, nyinyi wenyewe mutashughulika, mjue na mutupatie habari ya kwamba hakuna dawa katika hii hospitali. Ndio Wakenya waweze kupata nafasi ya kupata afya katika mahali karibu pale nyumbani.
Hogamiyaha dalka Carabka ku adkayay in qorshaha dawladdu uu yahay in qofka Kenyaanka uu daryeel caafimaad oo tayo leh ka helo meesha ugu dhow ayaa dhanka kala xusay in xarun kasto caafimaad ah ay lahaan doonto miisaaniyad u gaar ah, taasina aan meel kale loo wareejin karin si looga hortago falalka masuqmaasuqa ee lagu iibiyo daawooyinka dadweynaha loogu talagalay.
Kwa sasa Wakenya wengi wanaenda kwenye hospitali yenye iko mbali kwa sababu ile dispensary iko hapo karibu. Haina dawa, haina wauguzi na haina service. Na ndio tunasema hivi, sheria yetu ya pili ni kuhakikisha ya kwamba kila facility, kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Ili pesa ambayo imewekwa katika budget ya facility yenu ya nyumbani, nyinyi wenyewe kama wananchi mkisimamia na wauguzi, na tumesema ya kwamba wananchi wenyewe wahusishwe, viongozi wa kanisa wahusishwe, viongozi wa serikali katika kiwango hiyo wahusishwe, na development partners pia watakuwa pale, na hata watu wa civil society wakuwe pale, ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna wizi tena ya madawa katika mahospitali zetu, katika dispensary zetu na katika health centers zetu.
Sidoo kale waxa uu madaxweynaha dalka sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan lacag lagu dabcan lagu daryeelo la waayi doonin dadka ay waxyeelada ka soo gaarta shilalka oo wajahaya xaaladaha degdega ama qaba xanuunada raaga, isagoo Carabka ku adkayay in aanan marnaba la fududeysan karin nolosha qof Kenyaana.
Wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu maisha ya kila mwananchi ni ya muhimu.
Madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale sheegay in qof kasto oo waaxda caymiska caafimaadka ka bixin doono qarashaad u dhigma dakhliga soo gala iyadoo cidii aan awoodin ay dawladda ka bixinaysa qarashaadkan. Madaxweyne William Ruto ayaa xusay in haatan kadib aan qof Kenyaan ah isbitaal looga soo eriyo doonin inuu bixin qarashaadka caafimaadka ugu.
Wananchi wengi wananiuliza kwamba wale hawana uwezo wa kulipa NHIF ama wa kulipa sasa ile card ambayo ni ya social insurance fund itakuwaje. Wacha mimi nitangaze katika hafla hii ya kuzindua afya nyumbani kwamba kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake. Na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na social insurance fund card. Na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. Kwa hivyo kila Mkenya, either utaenda katika level 1, 2 and 3 na upate matibabu bila malipo, ama uende level 3, level 4, 5 and 6 na utumie kadi yako kupata matibabu. Na kila Mkenya, ndio tumesema hakuna Mkenya ataachwa nyuma. Ile maneno ya zamani, wewe unaenda kwa facility ya hospitali, unaambiwa kadi yako imefika mwisho. Sasa hii kadi ambayo tutawapatia haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu. Hakuna Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Tunataka tuhakikishe kwamba kazi hiyo inafanyika.
Nidaam karo hore loo yaqaanay NHIF ayaa lagu bedelayaa caymiska caafimaadka ee bulsho wa caymiska caafimaad ee bulsho waxana tani lagu soo dhisayaa ilaa 3 santuuq oo dhaqaale. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta shaaciyay inuu magaca ka bedelay fagaaraha Kijo Green Stadium waxana haatan loo aqoonsan doonaa Kibrigat Jomo Stadium. Waxaa markaasii loogu magac daray Wilson Kibrigat oo markaasii ahaa Kenyaankii ugu horeeyay ee ku guuleystay bilada orotanka Olympicada. Wilsonaha ayaa sanadkii hore geeriyooday isagoo 84 sano jira. Madaxweynaha dalka ayaa sheegay in orodyahankan uu qalmo in fagaaraha Kericho loogu magac daro. Hoggaamiyaha dalka ayaa dhanka kale shacabka ismaamulka Kericho uga mahadceliyay in bishii 8-aad ee sanadkii hore u doorteen hoggaanka wadanka. Waxa uu sheegay in dowladda ay dhul dhan ah 1000 acre markaasii uu adeegsan doonto in la balaariyo magaalada Kericho. Oo uu sheegay in haatan ciriiri uu ka jiro William Ruto ayaa xusay inuu Kericho dib ugu laaban doono si uu hirgeliyo mashaariicda dhanka caafimaadka iyo biyaha.
Kwa niaba yangu na sote tuliokuja hapa kuomba kura zenu, deputy wangu akiwa hapa, viongozi wale wengine wote wakiwa hapa, kwa watu wa Kericho tunawaambia asanteni sana kwa kura zenu. Watu wa Kericho, narudia, asanteni sana kwa kura zenu. Hapa Kericho, mimi niliwaeleza pale mbele ya kwamba mchi wa Kericho hauna ardhi ya kufanya extension. Hapa Kericho imesungamana sana. Hii Kericho town ni town ndogo kwa sababu hakuna expansion program. Mimi nataka nitangaze ya kwamba nitarudi hapa mwezi ujao, kwa sababu ile ardhi ya ekari 1000 ambayo ilikuwa na matatizo hapa, hiyo matatizo yote sasa tumetatua kama serikali ya Kenya. Na sasa tutapata shamba ekari 1000 ya expansion development planning ya Kericho town. Na wale wananchi wako pale tutawapanga katika mpango yetu ya affordable housing, ili kila Mkenya apate nafasi ya kusherehekea ushujaa wa taifa letu. Vile vile nitarudi hapa hivi karibuni kwa mambo yenu ya hospitali, mambo yenu ya damu, kwa sababu haya ni mambo yako katika mipango yetu.
Afar qof ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday fagaaraha Kericho. Waxa noo dhameystiray Maxamed Axmed.
Waxaa faahfaahin dheeraad ah ka soo baxayaan isbuurasho saaka laga soo tabiyay fagaaraha Kericho Green Stadium ee uu ka socday dabaaldegga qaran ee maalinta halyeeyada ee Mashujaadi. Ilaa hadda waxaa la xaqiijiyay in dhacdadaasi ku dhinteen 4 qof oo haween ah, halka 13 kalena ay dhaawacmeen. Ciidamada booliska ayaa sheegay in isbuurashada ay dhacday abaar 3 aroornimo ee maanta, ka hor intaan dadweynaha loo furin albaabada fagaarahaasi. Booliska ayaa intaas ku daray in isbuurashada ay timid kadib markii mid ka mid ah haweenka shaaha iibiya oo ay sansiur waka ahayn shaha ugu daadatay damna kashinay ama meeshaas uu dab kashinay meel u dhow irida geedsi ee fagaaraha Kericho waxa is dhaxyaacay dadweynaha u maleeyay in lagu soo tuuray sunta dadka ka ilmeysiisa dadka dhaawacmay oo inaan xaaladooda caafimaad liidan ayaa la geeyay isbitaalka weyn ee ismaamulka Kericho si loo daaweeyo halka meedadka la dhigay goobta meedadka isbitaalkaasi si ehladooda ay u aqoonsadaan taban kun oo ruux ayaa loogu talagalay ayaa maanta ka qayb galay xuska maalinta halyeeyada ee fagaaraha Kericho Green Stadium kadib isbuurashada la soo tabiyay ayay ciidamada amaanka xaaladda sidii hore ku soo celiyeen xamdi
maxamed oo mahsan yahay hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio oo mooja wan Kenya ayaa ku hanjabay inay maalinka talaadada isbuuca dambe ay carqaladeen doonaan howlaha baarlamaanka hanjabaadan ayay sheegeen in ay ka dhabeynayaan hadii gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta Moses Wetangula uu aan ansixin isbeddel dhanka hoggaanka ah oo garabka mucaaradka sameeyay madaxa siyaasiyiinta laga tiray badan yahay ee baarlamaanka Opiyo Wandayi ayaa su'aal geliyay dib u dhac ku yimid in la beddelo Sabina Jege oo wili ku xigeenka madaxa abaabulka Azimio ee gudaha baarlamaanka waxa uu dalbaday in Wetangula uu hoggaansamo go'aanka Azimio ee maxkamadda ayiday ee xilkan looga qaaday Sabina luguna beddelay mudanaha deegaanka galbeedka Embakasi Meek Mwanji Opiyo Wandayi ayaa sheegay in hadii aanan lagu talaabo qaadin go'aanka maxkamadda ee 9kii bishan waa maxkamadeed ee 9kii bishan in marka la gaaro talaadada xaaladda baarlamaanka inaan si ahaan doonin sidii caadiga ahayd isbeddelkan ay dalbanayaan in la dhaqan geliyo ay Azimio sameeyay 30kii bishii shanaad ee sanadkan Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa qodobadiisa maanta ee xuska maalinka qaran ee halyeeyada wadanka ku sheegay in dawladda dhexe ay ka go'antahay inay xoojiso midnimada shacabka wuxuu sheegay in maamulka Kenya dabcan maamulka Kenya waa maamulka Kenya kwanza oo dhammaan shacabka ugu adeegi doono si siman oo aan ku saleysnayn takoor qabiil diimeed iyo sidoo kale mid siyaasadeed madaxweynaha ayaa Kenyan ku xaqiijiyay in wadanka horumar la gaarsiin doono iyadoo loo mariyo fulinta mashaariicda horumarineed
nataka niwaulize wa Kenya wote mahali popote walipo leo nani wahakikishie wa Kenya wa taifa letu la Kenya ya kwamba nia yetu ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya nani wahakikishie wa Kenya kutoka jamii zote kutoka kaunti zote kutoka pembe zote za Kenya ya kwamba hakuna mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja, wa taifa moja, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba jukumu letu bali na kuunganisha wa Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu kwa miradi na mipango ya maendeleo. Nataka niwahakikishie ya kwamba sote tutaungana, tutafanya kazi kwa pamoja.
Sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa isagoo tilmaamay in aanan marnaba la ogolaan doonin in la lunsado lacagaha canshuur bixiyasha wadanka.
Nia ya serikali ya Kenya, mpango ya serikali ya Kenya ni kumwezesha kila mwananchi awe bora kuliko alivyo sasa, muweze kuchangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya, katika mahali mnafanya kazini, ile biashara mnafanya, yale yote mnafanya katika sehemu mbalimbali. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba nitahakikisha ya kwamba pesa zenu mnazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika kaunti zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua vile nimesema. Kwa hivyo na mimi nawauliza jameni, tuungane katika kazi hiyo.
wasiirada wasaaradda deegaanka iyo la tacaalida isbeddelka cimilada ee dalka ayaa saraakiisha banka ugu baaqday inay si banaadnimo ay ku dheehan tahay ay keynta maw uga soo saaraan dadka halkaasi ee degan. Waxaa markaasi howlgallada hoggaaminaya isku duwaha ammaanka ee dowladda dhexe ku matala gobolka Rift Valley Dr. Cabdi Xasan, howlgalkana ayaa waxaa qayb ka ah saraakiil ka tirsan waaxyo kala duwan.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV AIDS ee Soomaaliya Axmed Maxamed Jaamac ayaa shaaca ka qaaday inay si aada u sii kordhayaan dadka uu soo ridanay cudurka HIV AIDS ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay gudoomiye Jimcaale in lixdii bilood ee lasoo dhaafay laga helay xanuunka HIV AIDS dad gaaraya 11,000 oo qofood, taasi oo muujinaysa inuu si aada ugu faafay xanuunkan gudaha Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale tilmaamay gudoomiyaha inuu haatan Muqdisho ka wadaan wacyigelinta hubgarna ku saabsan halista uu leeyahay cudurkan, isla markaasna ay dadaal badan ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga bulshada ee la xiriira xanuunkan. Gudoomiyaha guddiga ka hortaga HIV AIDS-ka ayaa sidoo kale sheegay in dadka qaba xanuunkan dabcan ismuujiyay ay ka tiro badan yihiin kuwa qaba cudurka ee aan ismuujin, haddana na nool xanuunkan oo dadka bulshada ku dhex jira. Gabagabadii wuxuu codsaday gudoomiyaha guddiga ka hortagga HIV AIDS-ka in madaxda sare ee dalka ay ku garab istaagaan guddiga taageero dhaqaalo si ay wax badan uga qabtaan khatarta cudurkan ee sida weyn ugu sii faafayo Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa goor dhow wacdeeyay mowqifkiisa ku aadan wax ka beddelka hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya oo sheegay inay ka dhalan karto dhibaatooyin waaweyn. Farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in laga guuro hanaanka baarlamaaniga ee ka jira dalka lana laalo xafiiska ra'iisul wasaaruhu ay tahay mas'uuliyadda ka baxsan awoodaha hay'adaha dowladda, isla markaasina ay taabanayso masiirka dalka. Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay inay qasab tahay in la maqlo codka maamulka Puntland, go'aan kasta oo la gaarana uusan sax noqon karin haddii ay madasha wada tashiga qaran aysan ka qayb ahayn maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Gabagabadii, Farmaajo wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin in hoggaankooda ay ku soo doortaan codkooda si xor iyo xalaal oo daafuran, isla markaasina waafaqsan xeerarka iyo shuruucda Soomaaliya u yaal. Hadalkan ka soo yeeray Farmaajo ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay qaar ka mid ah madaxdii hore ee dalka iyo siyaasiyiin kale oo caan ah ay ka soo horjeesteen qorshaha wax looga bedelaya hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya oo uu madaxweyne Xasan Sheekh sheegay in la dardargelin doono. Waxaa hakad galay maanta sida la sheegay ama way qoriyaan warbaahinada Soomaaliya dhammaan howlihii duulimaadda ee diwradihii ka imaan jiray Baladweyn kana duuli jiray garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyn kadib roobab xoogan oo dhowr saacadood oo xiriir xalay ka daayay gudaha iyo daafaha Baladweyn. Roobabka xalay ka daayay gudaha magaaladaasi iyo sidoo kale deegaanada ku dhow ayaa sababay in garoonka diwradahu ay dhex fariistaan biyaha roobabka, taasi oo sababtay in dhammaan duulimaadyadii garoonka ay hakad galaan. Boqolaal dad ah oo ku kala sugnaa Muqdisho iyo Baladweyn ayaa u suuragelin inay markaasi raacaan duulimaadyadii hore u goosteen, isla markaasina waxaa la sheegay in saakadii hore aanay jirin wax duulimaada oo kasoo degay kana duulay halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, gurunka diwradaha ee Baladweyn ayaa marar badan waxaa markaasi ku yimaada haka duulimaada kadib markay biyo u galaan gudaha xilli roobeedyada, iyadoo bulshada halkaasi ay sheegayaan in markaasi aanay jirin cid isku hawsha in garoonkaasi la dhiso maamul goboleed iyo sidoo kale heer dowlad federaal. Hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatuma Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo wareysiisiyey telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arrimo badan oo quseeya maamulkiisa, taasi oo ay ka mid tahay waxa uu maamulkaasi u qorsheysan labada sano ee soo socota oo ah muddada maamulkaasi uu ku meel gaarka yahay. Firdhiye ayaa ka jawaabay sida maamulkiisa ama maamulkaasi hoggaankiisa loo qaybsan doono, sidoo kalena looga qaybgelin doono dadka dega gobolka Sool. Wuxuu sheegay in dadkaasi dega Sool ay soo dhaweynayaan sidoo kalena ay xaq u leeyahan doonaan in hoggaanka maamulkaasi ay qabtaan ka gadaal labada sano ee ku meel gaarka. Hoggaamiyaha SSC Qaatuma ayaa sheegay in maxaabiistii ay ka qabsadeen Soomaaliland ay sii hayn doonaan marka sidoo kalena ay sii doon doonaan marka nabad la helo lagana heshiiyo arrinkaas. Lascanood ay dagaaladii socday kasoo gaareen burbur hantiyeed iyo mid kaabayaalba, ayuu sheegay in maamulkiisu uu ka shaqeyn doono sidii dib loogu dhisi lahaa.
Kumeelgaarka kadib qorshahayagu waxa weeye in laga dhiso mandaqadaas maamul goboleed ama maamul ka tirsan ee dawladda federaalka Soomaaliya federal member state baan xadmaa san halkaan laga dhiso qodobkan kadib 45 xubnood dad gaar ah baa ka kooban yihiin waxaanu qorsheynaynaa ama ay tahay aan rajaynaynaa in dadkan 45 ka dib matali dad ahna ay ku soo biir doonaan marka wax qaybsi wax ku beesgarasnaan doona wixii marka lagu heshiyo marka la siimaato dadka ee gobolka Sanaag halgankii ka soconayay magaalada Laascaanood ee lagu hortagayay dagaalkii baana ee Muuse iyo maleeshiyaadka ku soo qaadan caasimadda Laascaanood dadka reer Sanaag qayb bay ka ahaayeen hormuud bay ka ahaayeen laf dhabar bay u ahaayeen haday noqoto baran Baasqoray dhahar iyo degmooyinka oo dhanba laf dhabar bay u ahaayeen hormuudna waa ka ahaayeen waana uga mahadnaqayaa isgarabtaaga ay u muujiyeen ummadan walaalahooda ay isku masiirka yihiin dadkaas qorshaha maamulkaygan hadda ay ku leeyihiin waxa weeyaan in lagu soo dhaweynayo maamulkoodii uu yahay marka la gaaro 2000 gaarka laga baxana maamul iyagu ay qayb ka noqdaan oo wax ka dhistaan hoggaankiisa xaq u leeyihiin
baa insha Allah ta'ala loogu gudoon hadii la ilaahay
maxabiistan waa maxabiis dagaal waxay ahayn ciidamada magaalada ee soo weeraray ee duqeynayay dhibaato fara badan oo way geysteen waan ku faraxsanahay in markii gacanta xaqudir ciidanka xaqudirka ay soo galeen aan dhibaato loo geysan ku faraxsanahay haddeertana waan ku faraxsanahay inay si nabadgelyo ah gacanta ugu jiraan maamulka kan ku meel gaarka hoggaaminayo waxaa naga qorsheysan maxabiis kasta oo la kala qabsado dagaal uu kala qabsado gudoomiyaha waa la sii kala daaya marka marka xilligeeda la gaaro nabadgelyo la helo insha Allah ta'ala diyaar la ka dhigo maxabiistaasi waxay noqon doontaa maxabiis marsiiyo sida dhibaato runtii aad u baahsan ba saaxiib ka dhacay deegaankaas oo aadan sawiran karayn dhibaatada intaa leeg meesha ka dhacday wax ay dhaaftay ma jiraan dhimashada dhaawaca burburka barakicinta burburka saameeyey goobihi adeega bulshada hospitaaladii iskuulladii masaajidadii suuqyadii guryihii dadku ay lahaayeen waxaa ma reebin si aan kala sooc lahayn loo duqeeyo magaalada waxaa ka dhashay markaa in magaalada laga barako si baahsan looga barako dadkii magaalada degan 95% ay ka barakacaan waxaa ka dhashay in magaaladii goobihii nolosha asaasiga u ahaa xarumihii biyaha magaalada siin jiray kuwii leerka siin jiray iyo korontada wax walba in la burburiyo dadkii markii colaadii magaaladu ay ka fogaatay ama ka joogsatay way ku soo noqdeen badankoodii qaarna weli waa maqan yihiin dadka guryahoodii la dumiyey markii hore gartada lagu barakaciyey dawada jinba u baahan yihiin wadankooda dib u dhis buu u baahan yahay dadka weli barakaca ku maqan soo noqonayaan gargaar bini'aadam u baahan yihiin waxyaabahaas oo dhami waxyaabana sugeen ka jawaabna anagu waana asbaabtana keentay caasimada qaranka iyo in dadka qaylooda aan soo gaarsiino dowladda federaalka soomaaliyeed dowladduna waana la garatay wax shir gargaarro ay hore u dirtay dowladdu iyo kuwa hadal inta halkan joognay ba gaari deegaankaas oga mahadnaqaya dowladda federaalka hay-adda sodma dowladda chinaha oo deeqda bixisay dhammaantood oo mahadnaqaya welina dadka gargaarka ay u baahnaayeen lama gaarsiin dibadujin looma sameyn barakacayaasha soo noqday guryahoo dunsan bay dhex degan yihiin magaalada dunsan bay dhex joogaan caruurta iskuulladii dunsan bay tegayaan cisbitaaladii dunsan baa shaqaynaya wax dib u dhisay wax dib u joojin sameeyay ma jiraan waa si qorsheyaal aan doonayn aan dhaqso fulin hadii la ka dhigo dhibaatadaas waa in gaadhay waana ka xunnahay in dhibaato inta laagi dadkay ay soo gaadho hadii ay dhacdayse waxaanu doonaa in adkaysi iyo isku duubni iyo Soomaalima laga gudbo hadii la ka dhigo
waxa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay barnaamij ballaaran oo lagu taageeray dadka reer Falastiin boqolaal dadweyne ayaa ka qayb galay barnaamijka soo kala muujiyay sida looga soo sida ay dhankooda uga soo horjeedaan duqeymaha diyuuradeed ee Israa'iil ay ka wadaan dhulka Falastiiniyiinta Sheekh Cabdul Xayi oo ka mid ah culimada halkaasi ka hadashay kulan hadashay dadweynaha iskugu soo baxay halkaas ayaa u sheegay in barnaamijkan uu muujinayo sida markaasi shacabka Soomaaliyeed ay dhankooda uga dhiidhinayaan xaaladda halkaasi ka jirto markan Maxamed Axmed Khaliif aan ku codsado inuu noo soo koobo qodobada dibadda
mahadsaned Xamdi militariga dalka Israa'iil ayaa sheegayay inay marinka Gaza xalay ka geysteen in ka badan 100 bartilmaameedsi ah weeraradan ayaa loo adeegsaday diyaaradaha dagaalka waxayna Israa'iil raacisay inay ku burburisay fariisimo dhexe militariga ayaa intaas ku daray in sidoo kale la dilay xubno ka tirsan ururka Hamas waxaa qoraalka qayb ka ah in sidoo kale la burburiyay kaabayaal iyo hub ku yaala xaafadda Jabeela ee marinka Gaza waxay intaasi ku dareen inay duqeeyeen goobaha Hizbullah ee koonfurta dalka Lubnaan iyadoo laga falcelinayo weerar halkaasi looga soo qaaday Israa'iil isla wararkaasi ayaynu ku guda jirnaa xogyaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa sheegay inuu la tacaalayo xakamaynta lagu soo rogay gargaarka la geynaya Gaza wuxuu sheegay inuu si firfircoon ula shaqeynayo dhammaan dhinacyada si loo caddeeyo ama si meesha looga saaro xayiraadaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in dhimashada weerarada laga geysanayo marinka Gaza ay kor u dhaaftay 4,000 dhankaasi wararka naga soo gaaraya dalka Spain waxaa dalka Spain lagu xirin nin da'diisu ay tahay 10 jir ninkan oo dhalasha ahaan ka soo jeeda dalka Lithuania ee qaarada Yurub ayaa ku eedeysan inuu cunto ka cunay 20 maqaaxiyo isagoo sheegaya been ah inuu wadnaha ka xanuunsan yahay dambiyadan ayuu galay muddo sanad gudihiisa wuxuuna ugu galahay in aan laga qaadin qarashaadka cuntada wargeyska ka soo baxa dalka Spain ee LBS ayaa magaca ninkan ku soo koobay Aidas ama Aidas J wuxuuna si gaar ah u bartilmaameysan jiray maqaayadaha magaalada Alicante ee dalkaasi ninkan ayaa hadda lagu xukumay xabsi 42 cisha kadib markii uu diiday inuu bixiyo laba ganaax oo la saaray oo lala xiriiriyay qiyaanadii uu sameeyay hasaatay milkiilayaasha maqaayadaha ayaa doonaya in muddo badan la xiro ninkan